4 ή το 3. Διότι θέλει ελθεί καιρός, ότε δε θέλουσε υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλία. Είναι 1056 σελίδα, έτσι, 1056 σελίδα, το δέλτα κεφάλαιο, Τιμωθέου Β. Δεν θα υποφέρουσε την υγιένουσα διδασκαλία. Τη διδασκαλία που δίνει η υγεία στην καρδιά του ανθρώπου, στον πνευματικό άνθρωπο. Αυτό είναι ο ΙΕ τώρα. Και πράγμα το βλέπουμε κάθε μέρα. Κάτι έχει αλλάξει στην Ελλάδα. Δυστυχήματα, ατυχήματα και ο ένας κυνηγάει τον άλλο στο σκοτώσει. Τα παιδιά έχουν εκτραχυνθεί. Υπάρχουν συμμορίες όλες τις γειτονιές. Και χτυπάνε το ένα το άλλο και σκοτώσανε και ένα αυτές τις μέρες. Οπότε βλέπουμε η διδασκαλία εκλείπει πλέον από τον πλανήτη. Ο καθένας κάνει ό,τι άγριο έστικτο έχει μέσα του ή άθεο ή θα λέγαμε ακόμα και πονηρό, είναι ελεύθερα, βγάλαμε νόμους πάνω σε αυτά και έχει εκτραχυνθεί όλος ο πληθυσμός. Ο ένας μισεί τον άλλο. Αλλά θέλουσε επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους κατά της ιδίας αυτών επιθυμίας γαργαλιζόμενη την ακοή. Ποιοι είναι αυτοί οι διδάσκαλοι? Λένε ωραία πράγματα. Προσέξτε, δεν θέλω να στριμώχνομαι. Δεν θέλω η συνείδησή μου να με ελέγχει. Θέλω κάτι να τα σταματήσω όλα αυτά, να περνάω καλά. Να πάω το βράδυ έξω, να βγω έξω με την παρέα μου και να κάνω ό,τι ασυδοσία υπάρχει. Αυτά τώρα εννοεί εδώ. Να περάσουμε καλά. Μου αρέσουν αυτά τα πράγματα που είναι όμορφα. Να ακούω, ας πούμε, για ωραία πράγματα. Να μην ακούω για Θεό, γιατί άμα υπάρχει θα υπάρχει κρίση. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι προλάβουμε να κάνουμε σε αυτή τη γη. Αυτό είναι το σουξέ το καινούριο. Άρα λοιπόν πάμε και πίνουμε και πάμε στο νοσοκομείο την άλλη μέρα. Δεν έχουμε τον έλεγχο, αυτό το ναό που έχουμε εδώ που είναι το σώμα μας, να το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Αλλά ο καθένας από εμάς το βλέπει διαφορετικά αυτό. Οπότε βλέπουμε τώρα λοιπόν, η ζωή έχασε την αξία της. Αν αυτή τη στιγμή με 15 χρονών και εγώ και ο στόχος μου να πάω να πιω ό,τι βρω μπροστά μου και να καταλήξω ή στον τάφο ή στο νοσοκομείο, αυτό πάει να πει ότι δεν εκτιμώ τη ζωή μου. Την καταστρέφω εγώ που πρέπει να τη φυλάξω. Αν εγώ δεν τη φυλάω, τι θα κάνουν οι άλλοι που είναι γύρω μου και έχουν και έστικτα ανάποδα. Και από μεν την αληθεία θέλουσε αποστρέψει την ακοή αυτών. Δεν θα τους αρέσει η αλήθεια. Μην μιλάμε τώρα για πράγματα που είναι στενάχωρα. Πες για κάτι, ένα ανέκδοτο, πες κάτι άλλο, ας πούμε, να ανοίξει η καρδιά μας. Καταλάβατε όπου πάει το πράγμα. Εις δε τους μύθους θέλουσε εκτραπή. Εις δε τα παραμύθια είναι ωραία. Μας αρέσουν τα παραμύθια, αδιάφορο τι θα αντιμετωπίσουμε αύριο. Οπότε ακούμε κάποιον που ξέρουμε ότι αυτά που λέει είναι αερολογίες και δεν ασχολούμαστε με τα πράγματα του Θεού, ο οποίος θέλει να ζήσουμε μαζί του αιώνια ευτυχισμένοι. Προτιμούμε εδώ τα λίγα χρόνια που θα ζήσουμε από την αιωνιότητα. Δεν είναι ο άνθρωπος στα καλά του. Συγγνώμη, ανάποδα το είπα. Ο άνθρωπος είναι στα καλά του που σκέπτεται έτσι. Δεν θέλει αιώνια ζωή και θέλει την προσωρινή εδώ να την κάνει τι? Να περάσω καλά. Πώς να περάσω? Να φάω καλά, να πιω καλά και να πω ότι η αηδία υπάρχει και να χαρούμε. Πόσο? Εκείνη τη στιγμή μετά, χάος. Και αν αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας βλέπουν να φερόμαθα έτσι εμείς, τι δρόμο θα πάρουνε? Τα καταστρέφουμε από μικρά που είναι. Εγώ καταστράφηκα γιατί είχα ένα πατέρα που ήταν βίαιος και μεγάλωσα πρόωρα, δεν ένιωσα παιδικά χρόνια, γιατί φοβόμουν να γυρίσω στο σπίτι μου. Το θέμα λοιπόν είναι σήμερα τι θέλει ο άνθρωπος και ας αφήσουμε τον κόσμο. Εμείς τι θέλουμε σήμερα? Για να το δούμε. Σι αγρύπνεις πάντα κακοπάθησον έργο Ευαγγελιστού. Για προσέξτε τώρα. Υπάρχει ένας διπλός άνθρωπος. Εγώ είμαι διπλός. Σάρκα και σώμα. Η σάρκα θα γυρίσει στο χώμα. Το πνεύμα θα πάει στον ουρανό. Ποιο υπηρετώ από τα δύο? Αν υπηρετήσω αυτό που υπηρετεί ο κόσμος, είναι υπηρετώ το χώμα. Το χώμα θα φάει πολύ καλά σήμερα και θα είναι πολύ ωραίο το φαγητό. Συγγνώμη, μετά που θα πεινάσεις πάλι τι θα κάνεις? Δεν θα ψάξεις να βρεις το ίδιο? Άρα δεν ικανοποιείται η σάρκα. Θα γίνεται το ίδιο πράγμα χωρίς καμία απολαβή. Και κάποια στιγμή θα μεγαλώσω, δεν θα μπορώ να τρώγω, θα με πειράζει το στομάχι, δεν θα έχω γεύση. Τι κάνει? Φθείρει η σάρκα. Είτε το θέλω είτε όχι. Θέλω να αποκλειστώ από αυτά και να μην μπορώ να φάω γιατί με πειράζει στο στομάχι οτιδήποτε και να γίνει με το ζόρε αυτό, ή να το κάνω από τώρα και να έχω μια υγεία στο σώμα και μια αξιοπρεπή εμφάνιση? Τι γίνεται τώρα εδώ? Τι κάνουμε? Το ξέρουμε ότι είναι ο ναός του Θεού αυτός. Εδώ λοιπόν θα κακοπαθήσει ο Τιμόθεος σαν καλό στρατιώτης. Ο στρατιώτης πάει για να μάθει να επιβιώνει. Γι' αυτό ήρθαμε στη ζωή ετούτη. Να επιβιώσουμε πνευματικά, όχι σωματικά. Γιατί θα πεθάνουμε όλοι. Πνευματικά πρέπει να επιβιώσουμε. Να μάθουμε να επιβιώσουμε. Πώς θα επιβιώσω? Να ακολουθώ τον Χριστό και να κάνω το θέλημά του για να μου δώσει όλα τα υπόλοιπα. Εάν δεν το κάνω, επιβιώνω μεν λίγο σαρκικά, άτακτα, αλλά πνευματικά πεθαίνω. Και γι' αυτό λέει τώρα εδώ, κακοπάθησον για το έργο του Θεού, για το έργο του Ευαγγελιστού. Δεν είναι εύκολο και αυτό θέλουμε να δούμε σήμερα. Γιατί του λέει κακοπάθησον. Τον αγώνα λοιπόν τον καλόν αγωνίστη, τον είδαμε. Συγκρίναμε τον Σολομώντα με τον Απόστολο Παύλο. Ο ένας τα άφησε όλα, ο άλλος έφτιαξε τα πάντα. Ο ένας μετάνιωσε, ο άλλος από την αρχή μέχρι το τέλος είναι ευτυχισμένος. Παρόλο τις κακουχίες θα τις δούμε. Και μας λέει το δρόμο ετελείωσα. Αλλά πώς τελείωσα λέει το δρόμο? Εκράτησα την πίστη. Ό,τι και αν επέτρεψε ο Θεός στη ζωή μου για να δοκιμαστώ, τον νίκησα. Πώς? Με τη δύναμή σου Απόστολε Παύλε? Όχι. Με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Εδώ είναι τώρα η διαφορά. Αν αυτή τη στιγμή αναγεννηθούμε και παραδώσουμε όλη την καρδιά μας στο Θεό, μπορεί να μην έρθουν τα πράγματα όπως τα θέλουμε και δεν θα έρθουν. Είναι παραμύθι ότι θα περάσουμε καλά σε αυτή τη ζωή. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να περάσει καλά σε αυτή τη ζωή γιατί πρέπει να δοκιμαστεί. Και έχουμε ένα παράδειγμα. Ο Ιησούς Χριστός ήταν αναμάρτητος. Γιατί ανέβηκε στο Σταυρό? Για να μας σώσει. Αλλά δεν ήθελε να περάσει καλά αυτός? Βεβαίως θέλει να περάσει καλά. Αλλά έπρεπε να μας σώσει. Οπότε τι έγινε? Βλέπουμε, επέρασε την εσχάτη των ποινών. Σταυρώθηκε σαν κακούργος. Αν ο Χριστός έπρεπε να περάσει αυτή την δοκιμασία για να μας σώσει, εγώ δεν θα δοκιμαστώ? Επομένως ερχόμαστε στη γη να περάσουμε καλά. Πώς θα περάσουμε καλά, αφού η γη αυτή είναι τόπος δοκιμασίας? Θα περνάγαμε καλά αν είμαστε στον παράδεισο, όπως ο Αδάμ και η Εύα. Αλλά βλέπουμε και αυτοί επέλεξαν το λάθος. Επέλεξαν την αμαρτία. Και η αμαρτία γεννήθηκε μέσα στον παράδεισο με όλα τα παραγωγά της, αυτά που ζούμε σήμερα. Εγωισμούς, υπερηφάνειες, κακία, μίση, συνέστημα, άρρωστος και ό,τι άλλο υπάρχει. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι ο Απόστολος Παύλος περνάει μια ζωή δύσκολη. Από την αρχή όχι. Από την αρχή βλέπουμε καθώς μεγαλώνει, ο πατέρας του είναι οικονομικά εύρωστος πάρα πολύ, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, γιατί τα είχε φτιάξει με τους αρχιερείς και έπαιρνε τα τομάρια των ζώων που σφάζανε για τις θυσίες και ήταν πάρα πολλά αυτά. Με αποτέλεσμα θησάβρισε ο άνθρωπος. Και βλέπουμε το παιδί του, όπως όλοι οι πατεράδες θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Το μόρφωσε, το ονόμασε για την εποχή εκείνη, όταν ήσουν ένα Ρωμαίος πολίτης, ήσουν ένα αξιόλογο πρόσωπο και σε σεβόντουσαν όλοι, θέλαν δεν θέλανε. Τον πολιτογράφησε Ρωμαίο για να έχει αυτή την εξουσία και παράλληλα εκρίνανε, επειδή ήταν ο γιος του μεγάλου οικονομικά και οτιδήποτε πατέρα του, τον έκανανε και στο ναό ένα αξιόλογο πρόσωπο, ας πούμε, τον έκαναν αξιωματικό του ναού με προοπτική ώστε να γίνει στρατηγός και κάποιο μέλος μεγάλου της κοινωνίας. Οπότε έκανε ο Παύλος ό,τι ήθελε. Και είχε τόσο ζήλο για το Θεό, αλλά για ποιο Θεό? Όχι τον Ιησού Χριστό που είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας, αλλά τους αρχιερείς. Οι αρχιερείς, οποιοδήποτε πείραζε το κατεστημένο της εποχής εκείνης, παλάτια, μεγάλη ζωή και οτιδήποτε, τον κάνανε εχθρό τους και θέλανε να τον βγάλουν από τη μέση. Έβαλα λοιπόν τον Παύλο να τους κυνηγάει όλους αυτούς. Και ο μεγαλύτερος εχθρός την εποχή εκείνη ήταν οι χριστιανοί. Γιατί διδάσκανε την αγάπη, δείχνανε την αγάπη, ο λαός επίστευε και στο τέλος δεν θα έμενε κανένας Ιουδαίος που να είναι άπιστος. Θα πιστεύανε όλοι στον Χριστό. Οπότε κινδύνευε η ευημερία τους. Βάλανε τον Απόστολο Παύλο λοιπόν, μαζί με άλλους που ήταν ζηλωτές στην εποχή εκείνη, να κυνηγάνε τους χριστιανούς, γιατί οι χριστιανοί δεν αντιστεκόντουσαν. Δεν παίρνανε όπλα, δεν χτυπάγανε τους άλλους, δεν τους μισούσανε, δεχόταν τα πάντα. Και βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν ότι αυτός ο Παύλος στην αρχή πέρασε πολύ ωραία. Ήτανε ο κυνηγός των χριστιανών και έκανε ό,τι ήθελε χωρίς να περνάει δικαστήριο ή να δίνει λόγο σε κανένα. Αλλά κάποια στιγμή που πήγαινε προς τη Συρία είδε αυτή την όραση, ένα φως το οποίο ήταν μεγαλύτερο του ηλίου, τον τύφλωσε και πέσε κάτω μαζί με όλους τους άλλους. Όλοι πέσανε κάτω, αλλά δεν τυφλωθήκαν αυτοί. Και είναι ο μόνος που άκουσε τη φωνή γιατί με διώκεις. Και εκεί επάνω διεπίστωσε ότι ο Θεός δεν είναι η αρχιερείς, αλλά είναι αυτός που είναι ζωντανός και μιλάει στον άνθρωπο. Και αρχίζουμε τώρα το πρώτο σημείο που υπάρχει. Το ξέρουμε ότι μιλάει ο Θεός. Το ξέρουμε ότι είναι αναισθημένος και είναι ανάμεσά μας σήμερα. Περιμένουμε να μας μιλήσει σήμερα. Αν περιμένουμε θα μας μιλήσει. Γιατί ο Θεός μιλάει. Λέει Σαούλ, γιατί με διώκεις? Τι σου έκανα? Λέει ποιος εσύ? Λέει ο Θεός που μιλάει. Ο Θεός τον χριστιανό που διώκεις. Και βλέπουμε τον Παύλο έχει μείνει με ανοιχτό το στόμα και λέει τι θες να κάνω? Το τέλειο. Γνώρισε τον Χριστό και του λέει τι θες να κάνω? Και του λέει πρώτα απ' όλα θα αποποιηθείς την περιουσία σου. Δεύτερο, θα ζήσεις διαπίστεως και θα μεριμνώ εγώ για σένα. Και το τρίτο είναι θα αγαπήσεις τους χριστιανούς και θα ακολουθήσεις την ίδια διδασκαλία γιατί εγώ την έχω δώσει. Και ο Παύλος από το τριήμερο το επόμενο, καθώς πήγε ο Ανανίας και έβαλε τα χέρια του επάνω και πέσαν τα λέπια από τα μάτια του και είδε, άρχισε να κηρύττει γιατί είχε διδαχτεί την Παλαιά Διαθήκη και την ήξερε. Και λέει όντως αυτός που μου μίλησε είναι ζωντανός και είναι ο Μεσσίας που ήρθε, αλλά εσείς το σκοτώσατε. Και βλέπουμε ότι αλλάζει ο Παύλος τελείως και παροτρύνει όλους αυτούς που πηγαίνανε μαζί να κυνηγήσουν τους χριστιανούς να αλλάξουν. Και μόνο αυτός που μετανοεί αλλάζει. Ο άλλος που δεν μετανοεί δεν θα αλλάξει ποτέ. Αλλά αυτός είναι απολυμμένος, είναι για την κόλαση. Ενώ εγώ θέλω τον παράδεισο. Και ο παράδεισος είναι έτοιμος, με περιμένει. Οπότε αρχίζει τώρα εδώ, όχι μόνο ο καλός αγώνας, που είναι ο καλός αγώνας, να μην δέχουμε τίποτα πέρα από αυτό που λέει ο Χριστός. Δεν ακολουθώ ανθρώπους, ό,τι λέει ο λόγος είναι αλήθεια, αλλά πρέπει να το πιστέψω εγώ ο ίδιος και να το ζητήσω. Άμα ανεβάζω τους ανθρώπους και τους θεοποιώ και γίνομαι οπαδός ανθρώπων, όπως ήταν και ο Παύλος με τους αρχιερείς, δεν πρόκειται να ζήσω Θεός στη ζωή μου. Αλλά αν όμως εγώ καίγομαι για τον Ιησού Χριστό και ο Ιησούς Χριστός καίγεται για μένα να με αγκαλιάσει και να με οδηγήσει και να με ευλογήσει, γιατί αυτός είναι που έφερε την ευλογία στη γη. Εγώ μπορώ να τον περιμένω στην ώρα που θέλει να το κάνει ή θα πάρω δικές μου πρωτοβουλίες? Α, δεν μου κάνεις αυτό, δεν κάνω και εγώ το άλλο. Δεν είναι έτσι. Διαφορετικά είναι τα πράγματα. Και βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο το έχει συλλάβει. Και τι κάνει τώρα? Ένα νέο στην πίστη που είναι ο Τιμόθεος του εξηγεί τι πρέπει να γίνει. Και του λέει τον δρόμο τον τελείωσα. Ποιος είναι ο δρόμος τώρα αυτός? Ο δρόμος δεν είναι καλός, γιατί το λέει παραπάνω κακοπάθησε. Αλλά για ποιο δεν είναι καλό? Για τη σάρκα. Γιατί πρέπει να την αποποιηθώ τελείως. Να μην ζω σαρκικά, να ζω πνευματικά. Οπότε θα περάσει δύσκολα ο άνθρωπος αυτός που τα βάζει με τη σάρκα του. Όχι, δεν θα φας πολύ. Όχι, δεν θα δεις αυτό. Όχι, δεν θα ακούσεις αυτό που σου αρέσει. Αλλά θα ακούσεις αυτό που θέλει ο Θεός. Δεν θα ακολουθήσεις τον κόσμο ό,τι κάνει. Θα ακολουθήσεις αυτό που κάνει ο Χριστός και που χάραξε τον δρόμο και είναι έτοιμος για να περάσεις, για να γίνεις ευτυχισμένος. Οπότε καταλαβαίνουμε, η σάρκα τα βάλει μαζί μας. Γιατί η σάρκα συνεργάζεται με τον εχθρό της ψυχής. Το πνεύμα όμως θα χαίρεται, θα αγάλεται και ο άνθρωπος θα είναι ευτυχισμένος παρόλα αυτά που θα περνάει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Παύλος βλέπει ότι έχει μια ομάδα που ευαγγελίζει τον κόσμο και γίνονται εκκλησίες και όμως αυτή η ομάδα διαλύεται με την επέμβαση του εχθρού. Και το βλέπει στο τέλος. Λέει στο 14. Ο Αλέξανδρος ο Χαλκεύς, σιδηρουργός ήταν αυτός, πολλά κακά μου έκανε. Επήγαινε κόντρα σε ό,τι έλεγα. Και όπου πήγαινα έλεγε τα δικά του. Και με εμπόδιζε να μιλήσω το λόγο του Θεού. Ας αποδώσει, λέει ο Θεός, κατά τα έργα αυτού. Ό,τι σπέρνει θα θερήσει ο άνθρωπος. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και ανθίσταται, λέει, στα λόγια μας. Εν πρώτη απολογία μου δεν με παραστάθη ουδής. Προσέξτε το αυτό. Ο Παύλος, ενώ ευαγγέλισε όλο τον γνωστό κόσμο τότε, δεν είχε κανένα γνήσιο να τον ακολουθεί. Προσέξτε τι λέει παρακάτω. Αλλά πάντες με εγκατέλειπον. Μόλις το βάλανε φυλακή οι Ρωμαίοι και μόλις έμεινε εκεί αυτός, όλοι χαθήκανε οι συνεργάτες του από τη ζωή του. Γιατί φοβότανε μην τους πιάσουν κι αυτούς και περάσουν την ίδια ποινή που πρόκειται να δοθεί στον Παύλο. Οπότε τον εγκατέλειψαν όλοι. Το ξέρετε ότι ο μόνος που μας αγαπάει είναι ο Ιησούς Χριστός? Το ξέρετε ότι δεν έχουμε κανένα άλλο στη γη παρά μόνο τον Ιησού Χριστό να μας βοηθήσει? Αυτόν πρέπει να τιμήσουμε, αυτόν να ακολουθήσουμε και αυτόν να ακούσουμε για να πάρουμε τις ευλογίες που έχει ετοιμάσει για μας. Αλλά όσο ακούμε και τον εχθρό, τη λογική, εκεί χάνουμε το Θεό. Και όταν φεύγει το φως από τη ζωή μας, παραπέουμε, ακολουθούμε το σκοτάδι και όποιος μας δείχνει ότι θα μας βοηθήσει, τον ακούμε. Αλλά αυτός δεν θέλει τη βοήθειά μας, θέλει την εκμετάλλευση τη δική μας. Θέλει οπαδούς για να γίνει κομματάρχης ή οτιδήποτε άλλο. Μόνο ο Χριστός αγαπάει και δίνει τα πάντα και έδωσε και τη ζωή του για μας. Αλλά ο Κύριος με παρεστάθη και με ενδυνάμωσε για να πληρωθεί διέ μου το κήρυγμα και να ακούσω σε πάντα τα έθνη και με ελευθέρωσε εκ του στόματος του λέοντος και θέλει με ελευθερώσει Κύριος από παντός έργου πονηρού και θέλει με διασώσει δια την επουράνια βασιλεία αυτού εις τον οποίο έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτός είναι ο στόχος και αρχίζει το δρόμο του ο Απόστολος Παύλος. Αν πάμε στο 9, λέει, πάμε στο 10 μάλλον, διότι ο Δημάς με εγκατέλειπε, αγαπήσα στον παρόντα κόσμο. Προσέξτε τώρα εδώ. Τώρα από εδώ αρχίζει η ομάδα και διαλύεται. Γιατί? Γιατί δεν έχουν αυτό που θέλανε όλοι που ακολουθούσαν τον Απόστολο Παύλο. Όπως και ο Ιούδας δεν πήρε αυτό που ζητούσε από τον Χριστό. Να του δίνει πολλά χρήματα για να κλέβει από αυτά. Βλέπουμε και εδώ είχαν κάποιες ορέξεις αυτοί που τον ακολουθούσαν και βλέπουμε ότι δεν καθίσανε μέχρι τέλος μαζί του. Στα μισά του δρόμου τον εγκαταλείψανε. Και αυτός είναι ο Δημάς που αγάπησε τον κόσμο, λέει, αυτόν και πήγε στη Θεσσαλονίκη, ο Κρίσκης στη Γαλατεία, ο Τίτος στην Δαλματία, ο Λουκάς μόνο έμεινε μαζί μου. Γι' αυτό σε παρακαλώ, λέει στον Τίτο, στον Τιμόθεο, συγγνώμη, λέει το Μάρκο, πάρε και το Μάρκο μαζί σου γιατί μου είναι χρήσιμο να με βοηθήσει πλέον από εδώ και πέρα στη διακονία που θα έχω. Το υπόλοιπο δηλαδή. Και βλέπουμε το κακό το οποίο γίνεται εδώ. Τώρα εδώ θα λέγαμε ο Παύλος πέρασε πολύ ωραία. Ο Παύλος δεν είχε να φάει. Για προσέξτε το λίγο. Πηγαίνετε Κορινθίους Β' επιστολή. Τα γράφει ο ίδιος, Γιώτα Α κεφάλαιο. Να διαβάσουμε μερικά από αυτά. Μιλάει λοιπόν εδώ Τι γίνεται, στην Κόρινθο κατηγορούν πλέον οι Ιουδαίοι τον Απόστολο Παύλο γιατί ξεφεύγει από το κατεστημένο του Ιουδαϊσμού. Λέει ότι ο Χριστός ήρθε και είναι ο Μεσσίας για να τον ακολουθήσουν. Αυτό οπωσδήποτε γίνεται κόκκινο πανί ο Παύλος, γιατί λέει την αλήθεια στους Ιουδαίους και θέλει να τον ευγάλει από τη μέση, να σταματήσει να λέει αυτά που λέει. Γιατί λόγω της προτέρας διαγωγής του έχει ένα πρόσωπο το οποίο το βλέπουν όλοι ότι άλλαξε και τον πιστεύουν πολλοί από αυτούς. Οπότε δεν μπορεί να μείνει αυτός και να λέει την αλήθεια και να σώζονται άνθρωποι. Γι' αυτό έχουν σχεδιάσει να τον δολοφονήσουν. Και λέει στο 13, διότι οι Τιούτοι είναι ψευδαπόστολοι, μιλάει ο Απόστολος Παύλος τώρα και γράφει στους Κορινθίους να μην τον ακούνε. Είναι ψευδαπόστολοι, εργάται δόλοι, έχουν δόλο για αυτά που λένε, θέλουν οπαδούς, μετασχηματίζονται σε Αποστόλους Χριστού, αλλάζουν πρόσωπα, παρουσιάζουν ωραία πρόσωπα, παρουσιάζουν υπομονή, ειρήνη, αγάπη, αλλά μόνο και μόνο για το κέρδος. Όχι για τον Χριστό. Και ουδέν θαυμαστώ, διότι και αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται σαν άγγελο φωτός. Δεν είναι λοιπόν μέγα αν και οι διάκονοι του διαβόλου μετασχηματίζονται εις διακόνους δικαιοσύνης, τον οποίο το τέλος θέλει είστε κατά τα έργα αυτών. Πάλι λέγω, μη δεις αν μη με στοχαστεί ότι είμαι, ας μη με στοχαστεί ότι είμαι άφρον. Ιδεμή δέχτητε με ως άφρονα, δια να καυχηθώ κι εγώ λίγον τι. Τι γίνεται ο Απόστολος Παύλος, αφού τον κατηγορούν, αρχίζει να λέει την αλήθεια. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Βλέπουμε και ο Παύλος πέφτει στην παγίδα. Δεν πρέπει να κατηγορούμε κανένα. Να αφήνουμε το Θεό, ο οποίος ζει και είναι πανταχού παρών και βλέπει τα πάντα, αυτός να δίνει λύσεις και αυτός να δίνει ποινές αν χρειάζονται. Όχι εμείς. Εμείς είμαστε σύνδουλοι. Είμαστε όλοι υπό αμαρτία, είτε το θέλουμε είτε όχι. Αλλά ποια αμαρτία? Οι μεν αυτοί που ακολουθούν την Εκκλησία μισούν την αμαρτία και δεν θέλουν να την κάνουν, αλλά πέφτουν, οι δε απ' έξω την κάνουν χωρίς μέτρο. Γιατί εκεί απολαμβάνουν. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτοί όμως που είναι μέσα στην αμαρτία και ακολουθούν τον Χριστό, δεν πρόκειται ποτέ να τους εγκαταλείψει ή αφήσει. Θα ζήσουν αιώνια μαζί του. Και ο Απόστολος Παύλος τώρα λέει κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουμε για να δούμε τι πέρασε στη ζωή ετούτη. Δηλαδή ποιος είναι ο δρόμος. Σήμερα όταν λέμε, ξέρεις, θα πάω στην Αθήνα με τα πόδια, θα περάσω ένα δρόμο για να φτάσω. Το ίδιο είμαστε και εμείς οι χριστιανοί. Ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό για να φτάσουμε στον ουρανό να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Το διάστημα μέχρι να φτάσουμε εκεί θα περάσουμε διάφορα πράγματα. Αλλά και στο φυσικό δρόμο περνάμε διάφορα πράγματα. Αν είμαι σε χωριό και πάω για το βουνό, θα περάσω από ανώμαλο δρόμο. Θα ανέβω, θα υπάρχουν κατσάβραχα, θα υπάρχουν λάσπες, θα υπάρχουν δρόμοι απότομοι, θα υπάρχουν ανηφόρες που δεν θα μπορώ να ακολουθήσω. Αυτός ο δρόμος όμως, για να φτάσω να απολαύσω αυτό που θέλω, πρέπει να τον ακολουθήσω και να φτάσω. Αν λοιπόν ο φυσικός δρόμος έχει τόσα εμπόδια, φανταστείτε λοιπόν ο πνευματικός δρόμος τι θα παρουσιαστούν στη διαδρομή. Αυτά τώρα λέει ο Παύλος. Κατά τη μία λέγω, ως να είμαι θα εμείς ασθενείς, αλλά εις ό,τι τολμά της αφρόνος ομιλώ, τολμώ και εγώ. Είμαι Εβραίος, Ισραηλίτης, είμαι σπέρμα του Αβραάμ. Δηλαδή λέει τα προσόντα τα οποία έχει, που δεν είναι δικαιολογημένο να τα έχει, γι' αυτό λέει μην περάσετε για άφρονα, αλλά τα λέω για να καταλάβουν αυτοί που τους ακούνε ότι δεν είναι αυτό που βλέπουν. Εγώ είμαι ανώτερος από όλους αυτούς και τα άφησα όλα αυτά. Και λέει στο 23, υπηρέτε του Χριστού είναι. Λένε πως είναι με περγαμηνές, σπουδές, πράγματα πάνω και είναι Ιουδαίοι. Είναι όμως υπηρέτες του Χριστού? Όχι, γιατί δεν πιστεύουν στο Μεσσία. Εγώ όμως είναι περισσότερο από όλους αυτούς οι υπηρέτες του Χριστού. Και προσέξτε τι λέει παρακάτω. Οι σκόπους περισσότερο έχω κοπιάσει εγώ. Οι σπληγές καθυπερβολή στο σώμα μου. Γιατί όποιος με βρίσκει με δέρνει και δεν αντιδρώ. Με βάζει φυλακή και με δέρνουνε, πάλι δεν αντιδρώ. Ποιος από εμάς έχει περάσει κάτι παρόμοιο? Γι' αυτό λέει το δρόμο ετελείωσα και δεν τα έβαλα με το Θεό, αλλά επίστεψα εις αυτόν και τον ακολούθησα μέχρι το τέλος, ό,τι και να πέρναγα, γιατί ήταν προς όφελο δικό μου. Διορθωνόμουν περισσότερο πιο γρήγορα. Εις φυλακάς περισσότερο από όλους, εις θανάτους πολλάκες, προσπάθησαν να με σκοτώσουνε, με πετροβολήσανε. Στο βυθό έκανα. Με περιμέναν να περάσω και μου είχαν στέσει καρτέρι να με σκοτώσουν και δεν πέρασα, γιατί ο Θεός με προφύλαξε και με προετοίμασε. Υπό τον Ιουδαίο 5 φορές έφαγα 40 βουρδουλιές, 3 εραυδίστην, άλλο βούρδουλας, άλλο ξύλο, με ξύλο αν το χτυπάνε. Ραβδισμός. Μια φορά ελιθοβολήθηκα, 3 εναβάγησα, 1 ημερονύκτιο εν το βυθό έπανω. Ισοδηπορία πολλάκης, κινδύνους ποταμών, κινδύνους ληστών, κινδύνους εκ τους γένους, κινδύνους εξ εθνών, κινδύνους εν πόλη, κινδύνους εν ερημίες, κινδύνους σε θαλάσσια, κινδύνους σε ψευδαδέρφους, εκόπο, εν μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν πίνη, επίνασε, αλλά δεν πήρα από τα χρήματά του. Γιατί ζούσε διαπίστεως. Εν δίψη, δίψησε. Αλλά έμαθε, λέει, και να διψάει και να πεινάει και να μην τον ενοχλεί. Ήταν η μέρα νηστείας αυτό για αυτόν. Εν ψύχη, κρύωνε. Γυμνός ήτανε. Εκτός των εξωτερικών καθημέρα ο επικείμενος σε αγώνας. Η μέρη ήμνα όλων των εκκλησιών. Ποιος ασθενεί, λέει, και δεν ασθενώ μαζί του. Προσέξτε, αυτός που ήταν κυνηγός των χριστιανών αυτή τη στιγμή υποφέρει για κάθε ένα που υποφέρει. Αυτά έκανε ο Χριστός μαζί του. Και η ερώτηση είναι σήμερα, αυτόν τον δρόμο ακολούθησε και τελείωσε μέχρι το τέλος και δεν τα έβαλε ποτέ με το Θεό. Αλλά ήξερε ότι αυτά έπρεπε να γίνουν στη ζωή του για να χαμηλώσει. Και έπρεπε να τα περάσει για να πετάξει όλα αυτά που είχε. Τις περγαμηνές να μην τον ενδιαφέρουνε. Να μην ξέρει τίποτε άλλο, ούτε χρήματα, ούτε δόξα γίνει, ούτε περγαμηνές, αλλά μόνο ένα πράγμα. Τον Ιησού Χριστό και αυτόν είναι σταυρωμένο για να περάσει δια του σταυρού στην αιωνιότητα, στην ευλογία. Αν πρέπει να καυχόμαι λοιπόν, υπάρχει κάτι να καυχηθώ. Στις ασθένειές μου. Εν Δαμασκό εθνάθκης του βασιλέως αρέτα, εφρούρη την πόλη, εν Δαμασκό θέλει να με πιάσει και διαθυρίδος από το τείχος με κατεβιβάστην εν κοφίνο και εξέφυγο της χείρας αυτού. Φανταστείτε το περιστατικό αυτό, να έχει σε 9 με 10 μέτρα ένα τείχος, να είναι το σπίτι κολλημένο και να έχει ένα παράθυρο και να του έχουν κλείσει την πόρτα της πόλεως και τον περιμένει για να τον πιάσουνε, όπου θα φύγει. Άμα ξημερώσει θα τον δούνε, οπότε αναγκάστηκε να μπει σε ένα κοφίνι. Να το κατεβάσουν με σκηνή. Είχανε το κατάλληλο σκηνή. Αυτή τη στιγμή για να γλιτώσει έπρεπε να μπει μέσα και να έχει μια καινούργια εμπειρία. Να βασιστεί σε αυτούς που θα τον κατεβάζουν. Αν τους ξεφύγει, τελείωνε. Και όμως όλα αυτά τα πέρασε και δεν έριξε ευθύνη στο Θεό για τίποτα. Γιατί ο Θεός δεν μπορούσε να τον προφυλάξει να μην περάσει τίποτα. Γιατί να τα περάσει. Γιατί πρέπει να δοκιμαστεί. Ο Χριστός δοκιμάστηκε, θα δοκιμαστεί αυτός. Και όμως τον βλέπουμε εδώ, την πίστη λέει τη διατήρησα. Δηλαδή, δεν έχασα την πίστη μου στο Θεό. Αλλά μεγάλωσε η πίστη μου. Με αποτέλεσμα σήμερα σας λέω ότι σε λίγο θα χυθεί το αίμα μου σπονδύ στο Θεό. Τι είπα να πει σπονδύ, όπως είπαμε, είναι στην αρχή οι Έλληνες όλα αυτά που πρόσφεραν στους θεούς έριχναν επάνω κρασί και τα έλουζαν. Αυτή ήταν η σπονδή η λεγόμενη. Ο Παύλος τι λέει τώρα εδώ. Το αίμα μου θα γίνει σπονδή στο Θεό. Που λατρεύω και αγαπάω. Και το λέει τόσο απλά. Ναι αδερφοί μου. Αυτή είναι η πορεία του χριστιανού. Ζει πνευματικά μέσα στην απόλυτη ειρήνη και χαρά. Και σας θυμίζω. Ο Πρωτοστέφανος. Ο μάρτυρας. Τι τον κάνανε, θυμάστε, τον πετροβολήσανε. Τι έλεγε, θυμάστε, ό,τι έλεγε ο Χριστός Σταυρό. Συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Μπόρεσε ο Στέφανος που κομματιαζόταν το σώμα του. Έσπαγαν τα οστά του με τις πέτρες να λέει συγχώρεσέ τους. Ποιος άνθρωπος είναι τόσο ικανός και δυνατός. Μόνο ένας, ο Ιησούς Χριστός. Τον είχε αφήσει και είχε καταλάβει όλη την καρδιά του και το σώμα του πλέον εκείνη, ο ναός χτυπιόταν, καταστρεφόταν, αλλά αυτός που ήταν μέσα δεν άφηνε το Στέφανο να πειραστεί περισσότερο από τη δύναμή του. Έσβηνε τον πόνο, όπως έσβησε και τις φλόγες που καίγανε τους τρεις πέδας. Και ενώ υπήρχε φωτιά δεν τους έκαιγε. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και τώρα. Αυτό είναι που μας λέει, δεν θα σε αφήσω να πειραστείς περισσότερο από όσο αντέχεις. Αλλά όμως θα με περιμένεις. Μη βιάζεσαι, γιατί δια της υπομονής θα κερδίσεις ψυχές σου. Όποιος βιάζεται τον εκμεταλλεύεται ο εχθρός. Αυτός που δεν έχει υπομονή έχει βγει από το φως του Κυρίου. Με αποτέλεσμα ο κάθε ένας συμβουλάτορας που στέλνει ο εχθρός του λέει διάφορα. Κάποια στιγμή θα ενδώσει και θα φύγει τελείως από την παρουσία του Θεού. Δεν πρέπει να γίνει για κανένα από εμάς. Ο Θεός μας αγάπησε και έδωσε τη ζωή του για μας. Και σε λίγο τελειώνουν όλα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο μιλάει για ένα δρόμο. Τον ακολούθησα μέχρι το τέλος. Ποιο είναι το τέλος, Απόστολε Παύλε? Μου λέει ο Θεός, αρχή η χάρις μου, έκανες αυτό που έπρεπε να κάνεις, τώρα θα σε πάρω κοντά μου. Αλλά πώς θα με πάρεις? Ποιος είναι αυτός που θα μείνει πιστός όταν ξέρει ότι σε λίγο θα του κόψουν το κεφάλι? Πέστε μου. Μόνο ένα παιδί Χριστού που αγαπάει τον Ιησού Χριστό και τον Πατέρα Θεό. Είναι πατέρας του ο Θεός και θα του δώσει την ανάλογη δύναμη και ικανότητα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι θα λέγαμε ο Απόστολος Παύλος ήταν ειδικό σκεύος και όλα αυτά. Ο Απόστολος Παύλος είχε ανάγκη τον Χριστό για να σωθεί, όπως τον έχουμε και εμείς σήμερα. Ο μόνος που αξίζει είναι ο Ιησούς Χριστός που δεν είχε καμιά αμαρτία. Όλοι εμείς έχουμε και όλοι βγάζουμε το στεφάνι μας μπροστά στον Χριστό για το μεγαλείο που έφερε στη ζωή μας που δεν αξίζαμε. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα πέθαινα. Μα εγώ τον ακολούθησα και επέταξα κάτι από τη ζωή μου πιο νωρίτερα. Συγγνώμη, θα το πέταγα έτσι κι αλλιώς. Άμα αρρώστενα, θα μπορούσα να φάω? Αν είχα καρκίνο, θα μπορούσα να ζήσω? Όλα αυτά λοιπόν τι κάνουν στον άνθρωπο? Του στερούν αυτά που πιστεύει ότι αν τα έχει θα περάσει καλά. Αν όμως καταλάβει ότι και να μην τάχει περνάει καλά αν ικανοποιεί το Πνεύμα το Άγιο που τον βαφτίζει ο Θεός, από την άλλη στιγμή και μετά είναι ελεύθερος. Το Πνεύμα το Άγιο του έδωσε μια ελευθερία. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Είτε δεν μπορέσω να τρώγω, είτε αρρωστήσω, είτε δεν αρρωστήσω, είτε πεθάνω από γερατιά βαθιά, το ίδιο πράγμα είναι. Θα τα στερηθώ όλα. Θα πάρω τίποτα μαζί μου? Όχι. Άρα γιατί να αγωνιστώ εδώ? Θα αγωνιστώ για τα αιώνια τα οποία δεν μπορεί να τα πάρει κανένας. Καταλάβατε λοιπόν πώς το βλέπει ο Απόστολος Παύλος. Και γι' αυτό το λέει πάρα πολύ ωραία και τον ευχαριστούμε. Και θέλω να δούμε και το τελείωμα που λέει. Του λοιπού λοιπόν μένει σε με ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον Κύριος θέλει με αποδώσει εν εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Με παρακολουθούν τα μάτια του Κυρίου κάθε στιγμή. Και καταγράφω τα πάντα. Και ο Κύριος, ανάλογα με την εργασία την οποία έχω κάνει στο πνευματικό χώρο, θα πάρω και την ανάλογη αμοιβή την ημέρα εκείνη. Και γι' αυτό βλέπουμε υπάρχουν 144 πρεσβύτεροι, 144 Ισραηλίτες, οι οποίοι θα τον καλέσουν για να σωθούν, για να σωθεί όλο το Ισραήλ, αλλά υπάρχουν 24 πρεσβύτεροι, υπάρχουν διάφορες, θα λέγαμε, στάθμες, την ημέρα εκείνη. Και αυτές είναι ανάλογα την εργασία που έκαναν αυτοί που ήταν στη γη, πώς υπηρέτησαν το θέλημα του Θεού, με πόσο αγάπη, με πόσο υπομονή, με πόσο ειρήνη. Και λέμε τώρα, με διαφέρει το εδώ ή το εκεί? Ένα από τα δύο πρέπει να απορρίψω. Αν ασχοληθώ να ικανοποιώ τη σάρκα και να περνάω καλά, χάνω τον ουρανό. Γιατί για να γίνω μαθητής του πρέπει να παρνηθώ τον εαυτό μου. Εάν εγκαταλείψω τη σάρκα και κοιτάζω τον ουρανό, θα περάσω και εδώ καλά και εκεί. Με όλα αυτά που πέρασε ο Απόστολος Παύλος, ρωτήστε τον. Θέλεις να πας στον ουρανό? Βεβαίως, λέει. Αυτό το αναφέρει στους Φιλιππησίους. Μα πάμε Φιλιππησίους, στο γάμα κεφάλαιο 14, αυτό λέει. Λέει, μου είπε ο Κύριος θα με πάρει. Αλλά μου είπε, αν θέλεις μένεις γιατί το έργο σου ετελείωσε μεν, αλλά πρέπει να το στηρίξει κάποιος. Και λέει στο 14 Φιλιππησίους ότι καλύτερα να μείνω μαζί σας για λίγο ακόμα, να στερεωθείτε περισσότερο και μετά να φύγω. Και τώρα βλέπουμε, βρίσκεται στο φεύγο. Εστερέωσε τους Φιλιππησίους και τώρα είναι που τον καλεί ο Θεός και τι κάνει, παραδίδεται απόλυτα με χαρά. Γιατί ξέρει τι τον περιβάλλει και τι τον περιμένει. Τον έχει πάρει μέχρι τρίτο ουρανό και ξέρει τι έχει φυλάξει ο Χριστός για αυτόν. Και λέει καλύτερα να φύγω. Και γι' αυτό τώρα εδώ βλέπουμε δίνει τις τελευταίες οδηγίες, τις οποίες και εμείς θα έχουμε την ίδια πορεία μαζί του, αν συνεχίσουμε να μισούμε την αμαρτία και να ακολουθούμε τον Χριστό. Και μιλάει για ένα Στέφανο, ο οποίος τον εκέρδισε καθώς έμεινε δίκαιος, γιατί δεν αδίκησε το Θεό να τα βάλει μαζί του και κράτησε την πίστη μέχρι το τέλος. Και λέει τώρα εδώ, το Στέφανο τον οποίο ο Κύριος θέλει μια αποδόση εν εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής και ο μόνο εις εμέ, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσε την επιφάνεια του προσώπου αυτού. Όλοι αυτοί που θα παρνηθούν τον κόσμο τούτο για να ζήσουν με τον Χριστό την ημέρα εκείνη, γιατί αυτός λέει ο Κύριος που θα πάει, έχει πάει στον ουρανό ήδη, όλους τους δούλους που τον επηρέτησαν θα τους πάρει μαζί του για να δουλεύουν αυτόν και στον ουρανό. Σπούδασο λοιπόν να έλθεις εις εμέ ταχαίως. Προσέξτε τώρα τη σοβαρότητα που δίνει εδώ. Σπούδασε το πώς θα έρθεις. Δεν ήταν τα ταξίδια απλά όπως είναι σήμερα. Για να φύγει τώρα από την Ιουδαία και να πάει στην Ασία αυτή τη στιγμή και να γράφει στον Τιμόθεο αυτή τη στιγμή, αυτά τα οποία γράφει, όλες αυτές οι επιστολές που έχει γράψει, έγραψε για εκκλησίες, δεν ήταν εύκολο πράγμα, γιατί έπρεπε, δεν υπήρχε συγκεκριμένο δρομολόγιο να λέει Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή Ασία. Πήγαιναν με τα πόδια. Ο Παύλος ποτέ δεν χρησιμοποίησε γαϊδουράκι. Πάντα με τα πόδια του επήγαινε. Αυτός που είχε τη δυνατότητα, αν ήταν σήμερα, να πάρει το τελειότερο αυτοκίνητο ή αεροπλάνο. Κι όμως, επειδή ζούσε διαπίστεως, ήθελε να περάσει αυτά που περνάνε όλοι οι χριστιανοί που δεν έχουν χρήματα. Και να είναι υπόδειγμα δικό τους. Και φανταστείτε ότι εδούλευε για να καλύψει τα έξοδά του σε όλα τα μέρη που πήγαινε. Για να μην επιβαρύνει, λέει, το έργο. Και να μην βρεθεί κάποιος χριστιανός να του πει: Περνάς καλά, σε ταΐζουν, σε ποτίζουν, γι' αυτό. Ήθελε να κάνει αδάπανο το Ευαγγέλιο. Αδέρφια μου, γιατί τα έκανε όλα αυτά? Τι είδε περισσότερο από εμάς και εμείς με το παραμικρό απογοητευόμαστε? Εδώ είναι το θέμα τώρα. Θέλω να πλησιάσω το Θεό και να του ζητήσω να με βοηθήσει, να τον δω, να τον αγγίξω, όπως έκανε με τον Φίλιππο και τον Θωμά, για να μπορέσω να πάρω δύναμη στην πίστη και να τον ακολουθήσω χωρίς να βλέπω αυτά που περνάω, γιατί όλα αυτά, αν εμπιστεύουμε το Θεό και τα αφήνω σε Αυτόν, Αυτός είναι ο οποίος θα μου δώσει το φορτίο το δικό του που είναι ελαφρύ. Δηλαδή θα πάρει το βάρος να το σηκώσει Αυτός μέχρι να πάω κοντά του. Όπως γίνεται και με τον Παύλο τώρα. Όταν λέει έχω πληγές παντού, αν τον βλέπαμε σήμερα τον Παύλο θα το λυπόμαστε, γιατί έχει σημάδια από τους ραβδισμούς και από το κακό που έχει περάσει και τις φυλακές, τις κακοπάθειες, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πληγιασμένος. Βλέπεις και ακόμα και οι πληγές που έχουν γίνει καλά να έχουν θεραπευτεί και να υπάρχουν τα σημάδια. Ένα σημάδι ήταν όλο το σώμα του. Γιατί? Για να ζήσει μαζί με αυτό που αγαπάει, ο οποίος και αυτός πέρασε ανάλογα για να σώσει εμάς. Αυτό το δρόμο ακολουθούμε. Αν θέλουμε να περνάει καλά η σάρκα, θα χάσουμε το αιώνιο. Αν κοιτάξουμε το αιώνιο, τότε εδώ έχουμε ελπίδα, γιατί είναι μαζί μας ο Χριστός, γιατί μας δίνει όραση να βλέπουμε για να καταλαβαίνουμε τα πάντα γύρω μας και δεν έχουμε απορίες για αυτά τα οποία περνάμε, γιατί πρέπει να γίνουν στη ζωή μας και πρέπει να αγαπήσουμε την παιδεία του Κυρίου. Αν δεν την αγαπήσουμε, πώς θα τελειώσουμε? Θα πάμε από άλλο δρόμο. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος λέει ότι θα περάσουμε δυσκολίες, όπως λέει στον Τιμόθεο εδώ, αλλά είναι προς όφελο δικό μας, γιατί τα πάντα συνεργούν εις αγαθό. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ιδιαίτερη ανάγκη προσευχής να έρθει μπροστά, να προσευχηθούμε για ό,τι υπάρχει ανάγκη.